Protams, ka mēs skatāmies uz pirmiem datiem, kas bija pieejami, tad, teiksim, rūpniecība, tirzniecība, eksporta rādītāji, tie kritumi bija ievērojami lielāki nekā mums šobrīd ir, teiksim, trešais ceturksnis ekonomika kopumā tikai 0,1% mīnusā pret pagājušo gadu. Bet es teiktu, ka izstāsts varbūt nedaudz labāk nekā ir patiesībā, jo mēs redzam, ka tos kopējos rādītājus uz augšu pavilkuši ir nodokļu ieņēmumi, produktu nodokļi, kas ir salīdzinājumā pagājušo gadu auguši par 1,9%. Nu, protams, mēs saprotam, ka ieņēmumi nu, nevar ilgstoši augt ātrāk nekā ekonomika. Un te ir tāds risks, ka nu, vēlāk mēs redzēsim, ko ir negatīvas IKP korekcijas. Jo faktiski šī gada pirmajā ceturksnī mēs ar sākumā tik ziņots par izaugsmi, pēc tam šie nodokļu korekcijas mainījās, un šobrīd mēs redzam, ka tur ir pirmais ceturksnis jau bijis ar ekonomikas kritumu. Nu, tāpēc tas pirmais vērtējums, ka nedaudz izstās labāk nekā patiesībā ir, bet, protams, ka ir lietas, kas turpina augt, es domāju, būvniecība ir augusi arī, tāpēc mēs redzam no valsts budžeta izdevumu sadaļā, investīcija izdevumu turpina augt, arī, teiksimies, ka mēs uz darba tirgu, tā situācija ir gan labi iedzīvotā ienākuma auga, lai gan šobrīd nu, tas ienākuma kāpums varbūt nav īsti ticis līdz cenu kāpumam, un līdz ar to uzkrājumi varbūt nedaudz ir beigušies, līdz ar to, tad, teiksim, tie tirdzniecības rādītāji arī septembris mums bija par pagājušo gadu -4%, nu, tur tajā situācijā vajadzētu uzlaboties tuvākajos mēnešos.
Jūs arī esat minējis, ka ja par Eiropu un pasauli vēl jāskatās, kā tur būs ar to recesiju, tad Baltijā tā jau šobrīd ir vērojama. Ko tas nozīmē? Ka, diemžēl, sāk izskatīties, ka tā varētu būt noturīgāka pie mums, tāpēc, ka tā varētu iestāties arī mums apkārt, vai ir cerības, ka mēs varētu būt tuvu zemākajam punktam šajā krīzē, tā ar teikt?
Es domāju, ka dzīvās cerības, ka mēs varētu būt tuvāk zemākajam punktam, vai mazāk, tāpēc, ka šī, nu, teiksim, pie mums tas ir nedaudz ātrāk noticis. Mēs varbūt redzam, jo trešā ceruksnī ir faktiski tāds recesijas robežas, kas mēs varam divi. Un ceturkšana pēc kārtas ir negatīva izaugsme, kas visās trīs Baltijas valstīs šobrīd ir, tad arī Vācijas ekonomikā ir neliels kritums par pagājušo gadu, ir neliels kritums ceturkšana griezumā. Un viens no faktoriem ir, reiksim, procentu likmes. Skaidrs, ka Eiropas centrālā banka cīnās ar inflāciju, ir būtiski palielinājis procentu likmes. Un ir tā, ka mums ir lielākā daļa kredīti tiek izsniegta ar mainīgajām likmēm. Mums ietekme uz mūsu ekonomiku notiek daudz straujāk, jo sadārdzinās ne tikai jaunā aizņēmuma cenas, bet arī pieauga kredīta maksājuma cilvēkiem, kuriem ir, un tas negatīvi ietekmē patēriņu. Un te, es domāju, mēs vienkārši esam ātrāk izjutuši šo te bremzējošo ietekmi Eiropas centrālās bankas monetārās politikas. Kas savukārt labā ziņa ir tā, ka tajā brīdī, kad procentu likmes sāks mazināties, kas šobrīd noteikti pēc finanšu tirgus vērtējumiem varētu būt jau nākamā gada, otrais ceturksnis, aprīlis vai jūnijs, kad tiek prognozēta pirmā procentu likmes samazināšana, tas savukārt ir daudz plusu mūsu ekonomikai, jo mēs ar to negatīvo ietekmi vairāk mazāk būsim sajutuši. Un tas atkal būs viens no faktoriem, kas ļauts cerēt, ka nākamā gada mums tomēr ir atkal pozitīva izaugsme. Eiropā šajā ziņā vienkārši varbūt tā ietekme notiek lēnāk un vairāk, teiksim, caur būvniecību, mēs uz būvniecības nozari Vācijā, tad skats uz tuvāko gadu ir diezgan no, pesimistisks, tiešām ļoti strauji samazinās jaunie būvniecības apjomi un esošie projekti ir pabeigti.
Ar ko plus mīnus no līdz mēs varētu tuvākajos ceturkšņos rēķināties, ja par skaitļiem tieši?
Nā, es domāju, ka līdz gadu nogulē plus mīnus paliek tā kā ir šobrīd ekonomikas ap nuli svārstās. Nu, un uz nākamo gadu es redzētu kaut kur 2-2,5% izaugsme. Tur ir gan procentu likmes, kas varētu sākt samazināties, gan arī mēs redzam jau pazīmes, ka, teiksim, rūpniecībā, kas šobrīd ir varbūt lielāko kritumu ekonomikā, varētu tā kā atsākties izaugsmi, vienkārši daudzās nozarēs krāju un pakāpenes, kas sāk samazināties, un ar to jaunie pasūtījumi sāk pieaugt, un tur, teiksim, tas pozitīvāks skats. Plus arī darba tirgus, mēs redzam, bezdarbs ir zemes, algas turpina augt, un tajā brīdī, kad ienākumi noķer algu cenu kāpumu, tad arī patēriņi aizsagaidīt jau nākamo gadu no plusā. Ienākumi kāds globāls izmaiņas Eiropas vai pasaules ekonomikā, tad jā, līdz gadu nogalē tas pats, kas ir šobrīd ap nulli, un nākamgad 2-2,5% izaugsmi.